yksi asia, mikä varmasti rikkoo naisen itsetuntoa ja naisen identiteettiä, on raiskaus tai hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö. Miksei se nyt tietysti miehellekin seksuaalinen hyväksikäyttö riko häntä, mutta jos nyt puhutaan niin kuin naisesta ja naisellisuudesta.
Joo, kyllä. Insestin uhrina oleminen, pedofiilian uhrit, raiskaukset, kaikki tämän tyyppiset. Kun me tullaan seksuaaliselle alueelle, me tullaan kaikkein intiimimmällä alueelle ja silloin me tullaan myöskin identiteetin ytimeen. Seksuaalisuus on aivan oleellinen osa, se on vähän niin kuin soluntuma. Se on niin rikkoontumaton osa minuutta, että jos joku rikkoo tätä aluetta, niin hän samalla rikkoo koko identiteettiä. Ja sen takia esimerkiksi mä oon just Tanskassa käynyt tämän erikoiskoulutuksen just hyväksikäytettyjen auttamiseen, koska se on mun mielestä ollut sellainen alue, jota on harvinaisen heikosti, en nyt halua yleistää, mutta ainakin nyt niin kuin kristittyjen puolella niin vähän puhuttu, vähän käsitelty, vähän ymmärretty. Ja se saattaa kuitenkin olla sellainen alue, joka tulee käsittelyynkin vasta aika myöhään aikuisuudessa, koska ne on niin syviä haavoja, että ei niitä lapsi tai edes nuori ota vielä puheenaiheeksi. Ei edes terapiassa. Monilta ihmisiltä menee jopa vuosikymmeniä ennen kuin he kertoo näistä. Mä oon saanut kirjeitä, jossa yli 70-vuotias on sanonut, että hän ei koskaan voinut kenellekään puhua tämmöisestä asiasta. Ja kuitenkin ne olisi erittäin tärkeitä tuoda esiin jo siinä vaiheessa, kun ruvetaan sitä tavallaan niin kuin rakentamaan ja muovaamaan sitä, tai sanotaan näin päin, löytämään, etsimään sitä alkuperäistä Jumalan antamaa identiteettiä. Ja kyllä niin kuin raiskatut naiset tai hyväksikäytetyt naiset tavalla tai toisella tiedetään tutkimuksissa, että myös fyysinen väkivalta aiheuttaa samankaltaista häpeää kuin esimerkiksi raiskaus, että sitäkin on vähätelty. Se myöskin mitätöi ja pienentää naista. Ja tämmöisissä tapauksissa varsinkin tarvittaisi semmoista rajojen rakentamista, johon tulee mukaan kunnioitus, arvostus. Itse käytän tämmöistä, mitä mä sanon, identiteettirukouksiksi, jossa Jumala vapauttaa tai eheyttää naiseuden, siunataan tämä naiseus, siunataan tahto, puhdistetaan myöskin, koska se on erittäin tärkeää. Kaikki hyväksikäytetyt naiset kokee olemansa likaisia. Ja Jumala pystyy tekemään semmoisen ihmeen, että me pyydetään, että pyhä henki joko tulee niin kuin vesi tai niin kuin valo ja vie pois mennessään kaiken likaisuuden. Ja näitä toistetaan niin kauan, että se naiseus ikään kuin löytyy uudelleen. Et tiedän jopa tapauksen, jossa ranskalainen prostituoitu tämmöisten rukouksien jälkeen niin oli aivan jännityksessä, että minkälainen hänen hääyöstään tulee. Sitten kun hänestä tuli kristitty ja hän meni naimisiin, niin hän aivan hirmuisesti jännitti hääyötä. Ja se oli tosi hieno juttu. Hän kävi tämmöisen syvän eheytymisen läpi.
Raiskaukseen liittyy hirveän syvä häpeä.
Joo, tämä on sillä lailla mielenkiintoinen juttu, että hyväksi käytetyt, olkoon ne nyt sitten poikia, miehiä, naisia tai tyttöjä, niin uhri kokee häpeää. Eihän se ole uhrin häpeä, vaan se on sen häpeä, joka on loukannut toisen rajoja. Se on raiskaajan häpeä. Ja mä luulen, että tässä on paljon niin kuin oppimista ja sen tajuamista, että ei me voida syyllistää tässä missään tapauksessa ja koskaan uhria. Ja yksi ensimmäinen asia, jolla naiset alkaa vapautua näistä esimerkiksi just raiskauksista, on se, että he käsittää, että ei se ollut heidän syynsä. Ja jos kyseessä on lapsi, niin on erittäin tärkeää sanoa, että ei se ollut sinun syysi. Sä et voinut mitään. Ja häpeä on vielä suurempi, kun tiedetään, että jossakin hyväksikäyttötapauksissa, jos ne on jatkunut kauan, niin saattaa olla niin, että uhri on kokenut seksuaalista mielihyvää. Mutta silloin täytyy tuoda esiin se ja painottaa sitä, että ihminen voi kokea fyysistä mielihyvää, vaikka hänen henkensä ja mielensä ei ole siinä mukana. Et koskaan uhrin ei pidä kokea sitä häpeää. Ja kun, jos mä ajattelen näitä maita, jossa nainen kivitetään, kun mies raiskaa, niin se on aivan käsittämätöntä.
Sen takiahan siitä on varmasti vaikea puhua, että sitä siirretään sitä asiaa, kun siihen liittyy se häpeä. eikä uskalla puhua sen takia, koska tuntee itsensä syylliseksi.
Kyllä, ja varsinkin vanhempi sukupolvi on tehnyt näin, ja siksi on tärkeää, minusta olisi tärkeää puhua näistä enemmän, ja saada nimenomaan nämä asiat sillä lailla niin kuin totuuteen ja oikein päin, että ei uhrilla ole tässä hävettävää. Nyt on onneksi yhä enemmän huomaa nuorissa, että nuoret kyllä menee tekemään rikosilmoituksia, mikä on ihan oikein. Ja uskaltaa jopa puhua julkisestikin niistä asioista. Ja tällä tavalla vähitellen niin se väärä häpeä toivon mukaan kokonaan niin kuin häviää näiltä hyväksikäytetyiltä.
Minkähän takia siihen tulee se? Siis mistä se johtuu, että kokee itsensä syylliseksi ja itsensä niin kuin häpeää, että se menee niin kuin väärinpäin?
Osa saattaa olla ihan perinteisissä vanhoissa malleissa, joissa kuitenkin mies on ollut herra ja nainen on ollut alistettu. Osa on vähän tämän tyyppistä, mutta sitten se on myös sitä käsittääkseni, että kun joku rikkoo minussa jotakin ja se itse teko on häpeällinen, niin me erehdytään luulemaan, että se teko on kuin minä. Se on tätä samaa, mikä liittyy väärään syyllisyyteen muutenkin, että me personoidaan häpeä ja syyllisyys, mitä ei saisi koskaan tehdä. Teko on eri asia kuin ihminen itsessään. Jos joku tekee mulle väärin, se ei poista mun arvoa. Mutta häpeä ajattelussa se poistaa mun arvoa. Mutta se on valhe. Ja sen takia esimerkiksi kasvatuksessa vinoutuu, tulee väärää syyllisyyttä ja häpeää, kun lapselle esimerkiksi sanotaan, että sä et ole kunnon poika, jos et. Se oli just tätä ehdollistavaa kasvatusta. Silloin koko poika tai tyttö niin liitetään siihen tekoon ja hän ei osaa erottaa niitä toisistaan. Siksi armoakaan ei ymmärretä. Teko on aivan eri asia kuin minä tai muuhun kohdistunut loukkaus.
Useinhan näissä tämmöisissä raiskaustapauksissa puhutaan niin kuin naisesta ja naisen kokemasta, mutta onhan tietysti totta, että mieskin voi kokea. Miehelle voidaan tehdä seksuaalista väkivaltaa ehkä sitten myös eri tavalla, mutta sitten sekin, että mä oon miettinyt monesti sitä, että kun mies joutuu naisen väkivallan uhriksi tai muuten niin kuin tämmöisessä vaikka perheessä, niin se voi olla miehelle kauhean vaikea juttu, kun siinä on se ajatus, että tässä voi miehenä mennä kertomaan. Et siihenkin liittyy tämmöinen häpeä.
Liittyy ilman muuta ja juuri niin kuin sanoin, niin tästä syystä luulen, että miesten on vielä vaikeampi. Voin ottaa yhden esimerkin ja se on hyvä ottaa siksi, että se on niin kaukaa. Tapasin Uudessa-Seelannissa miehen, joka oli ihan menestynyt työssään, mutta hän oli katolilaisessa koulussa Englannissa tullut hyväksi käytetyksi. Ja hän sanoi, että se riittämättömyys ja se häpeä ja se epäonnistumisen tunne miehenä vieläkin, kun hän oli 50, herätti hänessä kuohuvan vihan. Ja ennen kaikkea se, että hän ei voinut koskaan sitä kellekään kertoa. Ja en tiedä, oliko osasyynä joskus tämänkaltainen niin kuin asioiden kätkeminen, niin hän sairastuttaa myös fyysisesti. En tiedä, minkälainen tausta hänellä muuten oli, mutta pian tämän jälkeen hän kuoli sydänkohtaukseen. Näitä kyllä yhdistetään myöskin näitä traumoja ja tämänkaltaista sairastumistakin, että se puoltaa juuri sitä, että kyllä ne kannattaisi käsitellä, koska kipu siirtyy myös sitten kehoon ennen pitkään.
Niin ja sitten jos vielä puhuu tästä niin kuin miesten tilanteesta, niin se mä näen siinä, että jos me puhutaan niin kuin käytännössä esimerkiksi väkivallasta tai perheessä, niin tai seksuaalista väkivallasta miestä kohtaan tai mistä tahansa, miten häntä huonosti kohdellaan, niin siinä on varmasti se, että helposti naisetkin saattaa käyttää hyväkseen sitä tilannetta ikään kuin miestä vastaan, että miehen on vaikea niin kuin puolustautua siinä tilanteessa.
Osa tämmöisistä väkivallan teoista, jossa mies lyö esimerkiksi, niin tiedetään, että johtuu aivan yksinkertaisesti siitä, että nainen melko usein on kielellisesti lahjakkaampi kuin mies ilmaisemaan itseään. Ja silloin kun mies kokee syyllisyyttä, mutta ei osaa sanallistaa sitä, ja jos sitä syyllisyyttä tavallaan niin kuin nalkuttamalla tai jollakin jatkuvasti lisätään, ja jos ei mies pysty sanallistamaan, niin hän turvautuu sitten väkivaltaan. Et osa on tämmöisiä, että ei ole keinoja selvitä niistä, ei osata edetä. Et sen takia se puhumisen opetteleminen ja erilaiset avioliittokurssit olisi todella tärkeitä. Ja sitten tiedetään poliisitilastoista, että nykypäivän nainen osaa olla väkivaltainen. Ei esimerkiksi nuoret teinitytöt, niin nehän käy päälle niin kuin pojatkin. Valitettavasti väkivalta on yleistynyt myös tyttöjen keskuudessa.